No šodien pārbaudītajām 162 sirēnām tika iedarbināt 156 trauksmes sirēnas, kas nozīmē, ka 6 sirēnas nenoskanēja. Kopumā kādi bojājumi vai tehniskas problēmas tika konstatētas 14 sirēnām, kas nostrādāja. Šajā trauksmes sirēnu pārbaudē sirēnas tika iedarbināts manuāli no akumulatoriem, lai tādējādi pārbaudītu, kā tās strādātu gadījumos, kad nav strāvas padeves. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas atgādina, ka šajos gadījumos, ja iedzīvotāji iepriekš nav brīdināti par trauksmes sirēnu pārbaudi, tad tās izdzirdot nekavējoties ir jāieslēdz TV vai radio, kur arī tiktu pārraidīt informāciju par iespējamo apdraudējumu un arī rekomendācijas turpmākai rīcībai.